Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7 година 8 хвилин у Києві. Вас вітає «Ранкова свобода» понеділка, 14 березня. У студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Що може спонукати прем'єра Яценюка подати у відставку?
Яценюк, звичайно, що торгується і намагається отримати максимальні дивіденди від можливої своєї відставки. Чи є гарантійний механізм у Яценюка для того, щоб ці всі домовленості були реалізовані?
Наскільки охоче добровольці обирають у Збройних силах України кар'єру офіцера?
Нас тримали на полігоні 3 місяці, але суть в тому, що оцей совок, армійський маразм, той старий, він не давав працювати.
Хто більше програє від негативного голосування на референдумі у Нідерландах щодо асоціації Україна-ЄС?
Це може зашкодити українцям, нашим відносинам із Україною та може посприяти путінським намірам зруйнувати Європейський Союз. І, слід зазначити, він доволі близький до цієї мети.
І тема для обговорення в сьогоднішній ранковій – чому народні депутати затягують із виконанням антикорупційних умов надання Україні безвізового режиму з ЄС? Детальніше розглянемо це в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А починаємо традиційно з новин, з якими ознайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. В прес-центрі штабу АТО вранці повідомили про зменшення в неділю кількості обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі в порівнянні з минулою добою, а саме 44 обстріли. За даними штабу, неспокійною через обстріли з боку бойовиків була ситуація неподалік Зайцева, Троїцького, Майорська, Новгородського, Пісків, Опитного, Невельського, Старогнатівки, Новотроїцького, Мар'їнки і Новотошківського. Інформації про постраждалих в результаті цих обстрілів українських військових немає. В угрупованні ДНР, визнаному українською владою терористичним, заявляють, що українські військові в неділю в день випустили по Ясиноватському блокпосту майже 20 мін і танкових снарядів, а в вечірній час обстріляли з мінометів село Миколаївка. Сепаратисти з угруповання ЛНР на своїх ресурсах про обстріли не повідомляють. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає політичну кризу в державі штучною і бачить лише два виходи ситуації: або президент і його блок підтримують чинний уряд, або беруть відповідальність на себе і представляють новий Кабмін. Про це прем'єр сказав напередодні в програмі «10 хвилин» з прем'єр-міністром.
Вибір за вами. Я свій вибір зробив. Припиніть підкилимну і примітивну боротьбу за крісла і владу. Я і члени мого уряду за посади не тримаємось.
Сказав Яценюк 16 лютого після звіту уряду. Верховна Рада не змогла ухвалити резолюцію про недовіру Кабмін, хоча визнала діяльність уряду за 2015-й незадовільною, а урядовий звіт відхилила. Але до вересня парламент не має права повторно голосувати за недовіру прем'єру. Раніше голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко запропонував Яценюку зустрітися з парламентськими фракціями сьогодні, 14 березня. Турецькі чиновники повідомили про щонайменше 34 загиблих в результаті вибуху замінованого автомобіля в людному місті в Анкарі 13 березня. Мінохорони здоров'я країни повідомили про 125 поранених в лікарнях, 19 з них у критичному стані. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна стала мішенню терористичних атак через нестабільність в регіоні за останні роки. Вибух в столиці Туреччини Анкарі прогримів ввечері 13 березня біля автобусної зупинки, розташованої поблизу парку Гювен на площі Кизилай, ключовому транспортному вузлі торговельному районі. За попередніми даними, вибухівка спрацювала в одному з автомобілів. Полум'я охопила також транспортні засоби поруч. Відповідальності за вибух ніхто на себе не взяв. Сьогодні в Женеві стартують непрямі мирні переговори під егідою ООН між делегатами режиму президента Сирії Башара Аль-Асада і представниками сирійських опозиційних груп. Бойовики угруповання Аль-Каїда, Ісламська держава, які перебувають поза угодою про перемир'я, участі у женевських переговорах не братимуть. Раніше Росія закликала координатора ООН щодо Сирії Стефана де Містуру включити сирійських курдів у мирні переговори в Женеві. Однак в інтерв'ю одному з швейцарських видань представник ООН сказав, що курдів на переговорах не буде, однак сирійським курдам має бути надана можливість висловити свою точку точку зору. Мирні перемовини у Женеві покликані розробити механізми формування нового сирійського уряду, конституції країни, а також забезпечити моніторинг з боку ООН президентських і парламентських виборів, що мають відбутися впродовж 18 місяців. Демістура припустив, що мирні переговори в Сирії у Женеві триватимуть не довше 10 днів. Сьогодні вірян східного обряду розпочався Великий або Великодній піст, що триватиме включно до 30 квітня і закінчиться відповідно в день Пасхи, 1 травня. Великий піст – найдовший і найсуворіший з чотирьох багатоденних постів, встановлених церквою, і проходить в пам'ять про піст Христа в пустелю впродовж 40 днів. Цей час церква згадує останні дні земного життя Ісуса Христа, його страждання і смерть. Найсуворіший час посту – це останній страсний тиждень. Впродовж Великого посту віряни проводять більше часу у молитвах і обмежують споживання їжі, особливо скоромної.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову Свободу». Надання Україні безвизового режиму з ЄС напряму залежить від того, як швидко запрацює електронне декларування доходів посадовців та Нацагентство із запобігання корупції. Це визнав президент Петро Порошенко. Він наклав вето на раніше ухвалений закон про електронне декларування і запропонував зміни до нього, погоджені з громадськістю та представниками ЄС. В парламенті планують розглянути їх вже цього пленарного тижня. Експерти вважають нову версію закону не ідеальною, але більш прийнятною, ніж попередня. Її ухвалили з усними правками, які, на думку українських активістів та представників ЄС, знівелювали саму ідею електронного декларування доходів. Але частина експертів наголошує, позиція ЄС щодо безвізового режиму з Україною залежатиме не стільки від антикорупційних змін до законодавства, як від реальної боротьби з корупцією.
Українське громадянське суспільство більшого хотіло, ніж те, що Порошенко запропонував там. Це вже така класична розводка від Петра Олексійовича. Тобто могло бути й гірше, могло бути й краще, але зрештою, бодай, зійшлися на тому компромісі після цього суцільного тиску, який влаштували європейці і українське суспільство.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, чому народні депутати затягують з виконанням антикорупційних умов надання Україні безвізового режиму з ЄС? Чекаємо на ваші дзвінки в другій половині нашої програми, а також ваших коментарів на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Три тижні тому лідери фракції «Батьківщина» і «Самопоміч» заявили про вихід із парламентської більшості, а очільник радикалів підтвердив, що його фракція в ній не перебуває. Тривалий час Верховна Рада не працювала в пленарному режимі, а лідери політсил намагалися знайти шляхи виходу з кризи. В підсумку прем'єр Арсеній Яценюк запевнив, що за посаду не тримається, і закликав соратників по коаліції та президента припинити підкилимну боротьбу за крісла і владу. В свою чергу спікер Володимир Гройсман закликав прем'єра і очолюваний ним Народний фронт ухвалити відповідальне рішення. На думку політолога Віталія Кулика, цілком ймовірно, що цього тижня депутати, які знову зберуться в сесійній залі, сформують нову більшість і призначать нового главу уряду. Проте навряд чи нова більшість буде стабільною, а відтак вдасться уникнути дострокових парламентських виборів. З Віталієм Куликом спілкувався Дмитро Шурхало.
Ми побачимо, що впродовж трьох тижнів політики досягли домовленості і вийшли на якийсь результат.
Продовжуються торги, оскільки мова йде вже про певний кейс пропозицій, узгоджень. Це не лише прем'єр-міністр, це і міністри, це і заступники міністрів, це і губернатори. Доєдналася посада генпрокурора, а також питання стосовно того, хто очолить Нацбанк. І температура торгу, і ціна питання достатньо зросли. Всі учасники процесу намагаються підвищувати ставки, але по великому рахунку основні гравці вже, наскільки розумію, визначилися. І прізвище Яресько називається як найбільш ймовірний компромісний варіант прем'єр-міністра. Я думаю, що до середини цього тижня буде зрозуміло, зрозуміло, власне кажучи, чи є готовий новий пасьянс. На даний момент в Верховній Раді є чутки про те, що необхідна кількість 235 голосів є для того, щоб обрати нового прем'єр-міністра. Фактично цього тижня ми це побачимо, чи є ця стійка більшість. Однак я сумніваюся, що це буде саме більшість коаліційна, а не ситуативна більшість.
Тобто ми побачимо перезапуск уряду без парламентської більшості?
Я думаю, що перезапуск уряду без парламентської більшості, принаймні без нової коаліційної угоди, може бути просто більшість Верховної Ради, яка називала це відповідальність. Персональною фіксацією підписів учасників коаліції. Скоріше за все, мова йде про участь двох фракцій і окремих депутатів. Говорити зараз про конфігурацію поки що передчасно, хоча я не виключаю навіть три фракції плюс позафракційні.
Нова більшість у форматі дві фракції плюс позафракційні, чи три фракції плюс позафракційні, це буде стабільна більшість? Чи це буде щось таке перехідне на момент підготовки до дострокових парламентських виборів?
Я думаю, це буде перехідне, оскільки ця більшість не об'єднана довготривалими політичними домовленостями. Знову точки зору, вересні, в жовтні ми вже знову зіткнемося з потужним парламентською урядовою кризою, яка може накластися на соціально-економічні проблеми.
В такому разі вибори коли мають відбутися?
Жовтий-листопад.
Як ви думаєте, Яценюка схилили вже до того, що він має от добровільно примусово, як кажуть, піти у відставку?
Яценюк, звичайно, що торгується, намагається отримати максимальні дивіденди від можливої своєї відставки. Велика ймовірність того, що він для себе рішення вже прийняв, і тепер лише намагається отримати щось ще, тобто певні бонуси. От стосовно цих бонусів, наскільки розумію, іде основна суперечка. Чи є гарантійний механізм у Яценюка для того, щоб ці всі домовленості були реалізовані? Тому що він то може піти, його можуть пообіцяти. Але чи дотримують учасники переговорного процесу своїх обіцянок стосовно того ж самого Яценюка?
Із політологом Віталієм Куликом спілкувався Дмитро Шурхало. Бельгійський євродепутат Марк Демес-Смекер готовий тлумачити громадянам Нідерландів рідною нідерландською мовою, як негативне голосування на референдумі може бути небезпечним для ЄС і несправедливим щодо українців. Тим часом він закликає депутатів Верховної Ради: на шляху реформ не робіть пауз, не слід користуватися ручними гальмами, коли авто вже на великій швидкості, каже він. Водночас європарламентар висловив кореспонденту Радіо Свобода в Брюсселі Віталію Єреміці захоплення незламністю української льотчиці Надії Савченко.
Гадаю, вирок Савченко винесуть, але я сподіваюся, вона все ж зможе стати предметом угоди щодо обміну полоненими. Однак, безумовно, це фейковий процес, фейковий суд, адже всі звинувачення та докази, які висуваються, доволі надумані. Росія проводить показовий розгляд, щоб показати приклад, надіслати щось на кшталт сигналу попередження Україні, і це, звичайно, дуже шкода і ганьба росіянам. Я схиляю голову перед цією жінкою, що діє дуже промовисто, яка не піддається тискові, що на неї чиниться. Вражають її нинішня рішучість щодо голодування, її прямі заяви, це свідчить, що ця жінка з величезною хоробрістю, і вона повинна бути звільнена. Ми, євродепутати, приєднуємося до міжнародних акцій з вимогою надання свободи Надії Савченко.
Минулого тижня українсько-європейські взаємовідносини були позначені важливими зустрічами у Європарламенті, куди навідалися 40 членів Верховної Ради. Тоді був розроблений план дій для реорганізації українського парламенту за європейськими параметрами. Що тепер? Які подальші кроки в цьому напрямку?
Наступний крок полягає в тому, що наші колеги з Верховної Ради мають зробити свою частину роботи, так само, як і уряд України. Реформи мають здійснюватися значно рішучіше та швидше. Таким був один з моїх закликів, адресованих українським депутатам. Не робіть пауз, рухайтеся далі. Тому ми чекаємо справжніх реформ. Сподіваємося, ця дорожня карта буде сприйнята серйозно, зокрема для більших зусиль для реалізації системних змін, наприклад, у боротьбі з корупцією.
До референдуму у Нідерландах, який вирішить долю ратифікації українсько-європейської угоди про асоціацію, залишилося менше місяця. Чи згідні ви з деякими прихильниками України у Європарламенті, які зауважують, що здебільшого нідерландці усвідомлюють, що голосування «ні» буде на руку Москві, яка розгорнула цілу антиєвропейську пропагандистську кампанію?
Так, це саме той сигнал, який я хочу їм донести. І я маю таку можливість, бо хоч я й бельгієць, але моя рідна мова нідерландська. За будь-якої нагоди я долучаюся до дебатів щодо цього у ЗМІ, чи й сам
друкую в їхній пресі свої статті. Деякі євроскептичні сили в Нідерландах намагаються скористатися цим референдумом як показовим жестом, націленим проти Євросоюзу, хоча мова йде зовсім про інше – про асоціацію з Україною. Насправді референдум організований навколо відносин Нідерландів та ЄС, якому деякі політичні групи хочуть показати середнього пальця. Але це може зашкодити українцям, нашим відносинам із Україною та може посприяти путінським намірам зруйнувати Європейський Союз, і, слід зазначити, він доволі близький до цієї мети.
Із бельгійським євродепутатом Марком Демесмекером спілкувався кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А далі пропонуємо разом з вами перегорнути сторінки українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Тижневик «Фокус» у публікації «Камікадзе не здається» пише, що на заміну Арсенію Яценюку претендують Наталія Ярисько і Володимир Гройсман. Однак, переконує видання, у Верховній Раді немає необхідних 226 голосів, як на підтримку Ярисько, так і на підтримку Гройсмана. При цьому для адміністрації президента критично важливо вмовити Народний фронт залишитися в коаліції, бо без цієї фракції зібрати більшість блок Порошенка не зможе, хіба що із залученням колишніх регіоналів. Але така співпраця обвалить рейтинг президентської політсили, зазначає «Фокус». Крім негайної зміни прем'єр-міністра, ще важливіше змінити мандат, принципи формування та діяльності Кабінету міністрів, наголошує «Дзеркало тижня». Тижневик переконує, що суспільству нав'язують два неприйнятних варіанти – або збереження Яценюка на посаді прем'єр-міністра та перетворення його на ще слабкішу маріонетку при фактично тотальному підпорядкуванні уряду безпосередньо президенту, або кулуарне призначення на Банковій, голови та складу так званого технічного уряду. А кандидатури до нього в непрозорий спосіб визначатиме вузьке коло неуповноважених на це осіб. Одночасно свою гру, що штовхає до негайних парламентських виборів, одразу за ними і президентських, ведуть радикальні сили, як із попередньої владної коаліції, так і з опозиційного блоку. Такі дії політиків не лише прирікають країну на поглиблення кризових явищ, а й ставлять під загрозу саме її існування, переконує «Дзеркало тижня». У політиці з'явилися нові лідери – проєкт Міхаїла Саакашвілі і «Самопоміч». Як стверджує тижневик «Нове время», політсили Андрія Садового та Міхаїла Саакашвілі – потенційні переможці позачергових виборів в Раду, якщо голосування відбудеться найближчим часом. Вони спираються на активну частину населення і опонують як владі, так і старим партіям. Докладніше, пише тижневик «Нове время» в статті «Нові ідоли». Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, спираючись на колишніх соратників, готує ґрунт для свого повернення в Україну, стверджує тижневик «Нове время». Ті структури, з якими зараз працює опальний міністр, за словами експерта видання, не становлять серйозної загрози для влади. Але загроза може з'явитися, приміром, після того, як увесь Донбас повернеться під український контроль. На територіях колишніх сепаратистських угруповань ДНР та ЛНР партія Клименка може спробувати стати важливим гравцем, тому скидати екс-міністра з рахунків не варто. А розпрощатися з мрією про повернення на батьківщину Клименка можуть змусити лише доведені звинувачення, наголошує «Нове время». Ось такими є основні теми українських тижневиків.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Протягом останнього року близько 500 сержантів і рядових із бойовим досвідом отримали офіцерські звання у Збройних силах України за прискореною процедурою. Хоча деякі добровольці, які боронять Україну від весни 2014 року, не бажають обирати такий шлях. За їхніми словами, вони не хочуть залишатися в радянській за духом армії. Натомість інші добробатівці йдуть на офіцерські курси, щоб реформувати військо зсередини, виконуючи набутий раніше досвід війни на Донбасі. Докладніше про це Михайло Штекель.
Один з новопризначених офіцерів – лейтенант бригади швидкого реагування Нацгвардії Володимир Максимів. Він розповів Радіо Свобода, що йому присвоїли офіцерське звання не лише завдяки бойовому досвіду, але й тому, що в нього була вища освіта і сержантські курси. На війну пішов майже одразу і служив у першому складі добровольчого батальйону «Донбас». Він повернувся на військову службу у новосформовану бригаду, тому що побачив там людей із бойовим досвідом, які розуміють, у якому напрямку має змінюватися армія.
Для офіцера важливо не забувати, хто такий солдат. Він повинен не забувати, що погони йому робить солдат.
Ще один доброволець, який став офіцером, Євген Яранцев, молодший лейтенант окремого штурмового батальйону «Айдар». Він прослужив у підрозділі з травня 14-го до кінця осені 15-го року. Потім через контузію і інфаркт його демобілізували. Говорить Радіо Свобода, що на війні командують не ті, кого призначають, а ті, хто не бояться віддавати накази.
Так рядові дійствували і майори.
В «Айдарі» серед рядових були навіть майори. Тому якщо він воює як солдат, не беручи на себе відповідальність за інших, то який він к бісу майор? Нехай буде рядовим. Якщо не вб'ють, то далі подивимося.
Коли майором зділуєшся опять, а може ні, може вб'ють.
Підготовку новачків в «Айдарі» Яранцев проводив суворо. Вони і під кулями повзали, і вночі стріляли, і від безпілотників в лісі ховалися.
Коли у мене хтось там не хоче, ну буває.
Якщо хтось не хотів тренуватися, я говорив йому: а що я скажу твоїй мамі, коли тебе вб'ють? Невже я скажу їй, що вашому сину було ліньки? Чи він був дурень і тому помер?
Що я скажу твоїй мамі? Що ти ідіот, а від цього здох?
Не всі добровольці хочуть продовжувати військову кар'єру офіцером. Так, сержант 5-го батальйону 81-ї аеромобільної бригади Андрій Васькін говорить, що служити в радянській за духом армії не хоче. На війну він пішов з Майдану, служив у добровольчих батальйонах «Шахтарськ» і «ОУН», а потім пішов по мобілізації 81-ю бригаду. Говорить, що старими, по суті, залишилися, зокрема, правила стосовно бойової підготовки.
Нас тримали на полігоні 3 місяці, ну, суть в тому, що оцей совок, армійський маразм, той старий, він не давав працювати. Коли були травневі свята, коли я говорю, наприклад, там своєму командиру, кажу, мені потрібні набої, мені потрібно людей вивести для тактичної стрільби. І сказали: слухай, які стрельби? Вихідний, сиди собі, тупо спи в палатки.
Бойовим офіцером за прискореною процедурою може стати рядовий чи сержант Збройних сил України, якщо він має вищу освіту не нижче бакалавра, говорить голова прес-служби Генерального штабу Владислав Селезньов.
Під час підготовки в рамках першої черги пройшло через підготовку 322 військовослужбовця, під час другої черги 240 військовослужбовців, і зараз триває навчання 320 осіб.
Щодо Національної гвардії, інформація про кількість офіцерів, які отримали підвищення з рядових чи сержантів під час проведення антитерористичної операції, є закритою. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І в другій частині нашої програми сьогодні ми поговоримо про те, чому народні депутати України своїми діями чи бездіяльністю, свідомо чи несвідомо, не виконують антикорупційних умов для надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Українське громадянське суспільство більшого хотіло, ніж те, що Порошенко запропонував там. Це вже така класична розводка від Петра Олексійовича. Тобто могло бути й гірше, могло бути й краще, але зрештою, бодай, зійшлися на тому компромісі після цього суцільного тиску, який влаштували європейці і українське суспільство.
За кілька хвилин вже будуть працювати наші студійні телефони 490-29-05 і 490-29-06, тож ви, шановні слухачі, можете приєднуватися до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
В прес-центрі штабу АТО вранці повідомили про зменшення у неділю кількості обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі у порівнянні з минулою добою, коментує речник АТО Сергій Жмурко.
Зафіксовано 44 обстріли позицій Збройних сил України. З них на Донецькому напрямку 38, 5 на Маріупольському та 1 на Луганському. Позиції наших військ по всій лінії розмежування 20 разів обстрілювались з мінометів різних калібрів. 9 з них поблизу Авдіївки, де ще 4 рази російські найманці використали потужну артилерію калібром 122 мм.
Сказав Сергій Жмурко. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Угрупованій ДНР, визнаному українською владою терористичним, заявляють, що українські військові в неділю в день випустили по Ясинувацькому блокпосту майже 20 мін і танкових снарядів. Вечірній час обстріляли з мінометів село Миколаївка. Сепаратисти з угруповані ЛНР про обстріли не повідомляють. У департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що під час теракту в Кот-д'Івуарі напередодні було поранено керівника групи українських миротворців Олену Ляхову. Про це, зокрема, інформує видання «Українська правда». Про тяжкість травм наразі не йдеться. Філія екстремістського угруповання «Аль-Каїда» в Африці взяла відповідальність за напади бойовиків на курорті Кот-д'Івуара у місті Гранд-Басам, що приблизно за 40 кілометрів на схід від торговельного центру країни Абіджана. Жертвами трагедії на березі Слонової кістки за останніми даними стали 16 людей, в тому числі один громадянин Франції, один Німеччини. Повідомляється, що озброєні бойовики атакували три набережні готелі у Гранд-Басамі, вбивши на пляжі 14 цивільних, а також двох співробітників сил безпеки. Угруповання, що називає себе «Аль-Каїда» в ісламському Магрибі, заявило про загибель трьох своїх членів. Президент Кот-д'Івуару Алассан Уатара повідомив, що шестеро бойовиків були знищені силами безпеки. Напад в Кот-д'Івуарі викликав стурбованість міжнародної спільноти з приводу зростання загрози ісламістів в Західній Африці. Росія звинуватила Туреччину в розгортанні військ за декілька сотень метрів від кордону всередині Сирії, щоб запобігти курдським групам на півночі Сирії зміцненні їхніх позицій. Таке в інтерв'ю телеканалу РЕН-ТВ у неділю сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і додав, що будь-які спроби не допустити курдів до мирних переговорів порушуватимуть права великої і важливої частини людей, які живуть у Сирії.
Если курдов выбросить из переговоров о будущем Сирии, то как можно рассчитывать на то, что они захотят оставаться в составе этого государства?
Сказав Лавров, офіційної реакції з боку турецьких чиновників на коментарі Лаврова немає. Сирійський конфлікт викликав напруженість у відносинах Туреччини і Росії, яка наполягає, що курди мають бути учасниками дипломатичних перемовин щодо припинення п'ятирічної громадянської війни. Ну і насамкінець Франція попередила, що ЄС може застосувати санкції до Тегерана через випробування минулого тижня балістичних ракет корпусом вартових Ісламської революції. В разі необхідності санкції будуть прийняті, сказав напередодні міністр закордонних справ Франції Жан Марк Айро після зустрічі в Парижі із держсекретарем США Джоном Керрі та кількома європейськими колегами. Крім того, сьогодні очікується, що ракетні випробування Ірану будуть обговорювати міністри закордонних справ ЄС на засіданні. Вашингтон також звернувся до Ради безпеки ООН з проханням обговорити це питання.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.35 у Києві – це ранкова свобода. Надання Україні безвізового режиму з ЄС напряму залежить від того, як швидко запрацює електронне декларування доходів посадовців, а також Національне агентство запобігання корупції. Це визнав президент Петро Порошенко. Він наклав вето на раніше ухвалений закон про електронне декларування і запропонував зміни до нього, погоджені з громадськістю та представниками ЄС. В парламенті планують розглянути ці зміни вже цього пленарного тижня. Експерти вважають нову версію закону не ідеальною, але все ж таки більш прийнятною, ніж попередня. Її ухвалили з усними правками, які, на думку українських активістів і представників ЄС, знівелювали саму ідею електронного декларування доходів. Але частина експертів наголошує, позиція ЄС щодо безвізового режиму з Україною залежатиме не стільки від антикорупційних змін до законодавства, як від реальної боротьби з корупцією. Цю тему ми продовжимо обговорювати в прямому ефірі з моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю, Євгене.
Доброго ранку.
Отже, що змусило Петра Порошенка так оперативно ветувати закон про електронне декларування, пропонувати свої правки до нього, і це відбувалося у вихідний день? Яке обґрунтування називається при цьому?
Так, саме у вихідний день, в суботу, президент застосував до закону про електронне декларування майна службовими особами право вето. Причому не просто його заветував, а направив його до Верховної Ради на терміновий розгляд зі своїми правками, які, за словами президента, погоджені з Євросоюзом. Цей закон визначаю як невідкладний і прошу парламент розглянути його у вівторок, заявив Петро Порошенко на своєму сайті, і про це йшлося на його зустрічі щодо обговорення цих правок до законопроекту з представниками українського громадянського суспільства. Там була низка провідних українських експертів і активістів. Причому Порошенко зауважив, що це не його власний витвір, це плід його спільної роботи і спільної відповідальності з громадянським суспільством. І цікаво, що президент фактично за день до цього, у п'ятницю, поговорив з Жаном Клодом Юнкером, президентом Єврокомісії, який нагадав українській владі про необхідність вдосконалити цей конкретний закон про електронне декларування. Тобто ми бачимо тиск з боку Європи на українську владу для того, щоб цей закон таки був ухвалений в адекватній працюючій редакції. І раніше повідомлялося, що юристи та експерти Європейського Союзу брали участь у розробці правок до цього закону. І прес-аташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік підтвердив, що Україна та Євросоюз напрацювали такі правки, і вони мають нормальний вигляд, і цей закон здатен буде працювати. Причому можемо припустити, що президент поспішає через те, що 17 березня він планує відвідати Брюссель щодо питання завершення оформлення безвізового режиму. Він не хоче їхати з порожніми руками. Відповідно, у вівторок він просить парламент розглянути ці правки.
А наскільки, до речі, є шанси, що дійсно парламент розгляне і ухвалить так швидко?
Ну, спікер Володимир Гройсман говорить про те, що уже цього тижня парламент займеться цим конкретним законом.
Наступний тиждень ми сконцентруємося на прийнятті рішень по безвізовому режиму, що залишилось одне рішення, треба його вже завершити і поставити в цьому питанні крапку. І ми ще будемо це узгоджувати в понеділок з колегами народними депутатами.
Цікаво, що попередній законопроект, в нього Вадим Денисенко, депутат від блоку Петра Порошенка, вносив правки з голосу, і на думку європейців і громадянського суспільства, закон був вихолощений, і в ньому зникли ті важелі тиску на посадовців, які змушують їх правдиво декларувати електронні доходи. І про це, зокрема, сказав голова антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв на останньому засіданні свого комітету, зауваживши, що величезною помилкою було, в тому числі, голосування членів комітету за закон, який вносився з усними правками і не мав антикорупційного змісту.
Як з'ясувалося, цілих 9 членів нашого комітету голосували за закон, який обмежив права людей знати, що є у посадовців. Я думаю, що це професійна ганьба для нашого комітету, і давайте наступного разу не робити цього. Ніхто з вас не знав, що там написано, а дійсність виявилася жахливою. Я думаю, що наступного тижня нам треба повернути законодавство до того, яким воно було, бо воно було сильним.
Ну, взагалі, довкола цього законопроекту про електронне декларування постійно якісь перепони трапляються. Спочатку в держбюджеті на 2016 рік була скандальна поправка про те, що електронне декларування чиновниками доходів буде запроваджено з 2017 року. Потім це скасували. Натомість з'явилася норма, що декларування то з 2016 року, але відповідальність за неправдиві свідчення вже нестимуть з 2017. Тобто весь час постійно якісь такі кроки вперед, два назад, як то кажуть. Чи дійсно тепер президентські правки, які Петро Порошенко вносить і просить їх оперативно ухвалити, відповідають дійсно тим вимогам громадськості і тим умовам ЄС, на яких наполягає європейська сторона для ухвалення безвізового режиму між Україною та Євросоюзом? Які ще умови, крім цього, має Україна виконати?
Обидві версії закону, і Вадима Денисенка, яка в усній формі вносилася, і Петра Порошенка, яка вноситься в письмо формі, вони дуже показові. Так, Вадим Денисенко в своїх правках передбачав, що декларування статків, яке раніше поширювалось на всіх депутатів і держслужбовців, не поширюється лише на дружину, чоловіка і
дітей, таких,
і дітей, так, близьких родичів, які живуть разом. Тобто, фактично, з'їхав від дружини та дітей, переписав на них майно і можеш його не декларувати. І загалом видатки на майно, в якому депутат не проживає, або проживає, але не прописаний, випадають з електронної декларації. Поріг декларування Денисенко усно підняв до 200 тисяч гривень, тобто до 150 мінімальних зарплат. Все це фактично, на його думку, кишенькові витрати, мабуть.
Причому це декларування саме витрат, да? Йшлося про таку суму.
Так, так. І кримінальну відповідальність за помилки в деклараціях повторно, тобто перше ти говорив про бюджет, а друге повторно йдеться про відтермінування на 2017 рік, відповідно, як змушувати декларувати, незрозуміло. І це якраз те вихолощення, про яке говорили європейські експерти і політики. Суть президентських правок до цього закону озвучив натомість один з учасників зустрічі з президентом, де вони обговорювались, Андрій Марусов, голова правління Transparency International. Він зауважив, що починаючи з цього року, посадовці будуть зобов'язані по-новому рапортувати про свої витрати та доходи. У звітності мають бути всі родичі. Незалежно від того, хто з ким і яким способом живе. Кримінальна відповідальність за розбіжність між інформацією в декларації і реальним стилем життя настає цього року. Єдине, що межа проходить по 250 розмірах мінімальної заробітної плати, менше – це адмінвідповідальність, більше – кримінальна. І підвищується трошки вартість майна, по якій повинні доповідати громадянам, до 100 мінімальних зарплат для рухомого майна. І, в принципі, експерт говорить про те, що цей текст він бачив. Водночас прес-аташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік, як ми говорили, вже підтвердив, що цей текст погоджений з Європейським Союзом, якщо в нього не внесуть усні правки, він буде адекватним. І другий момент, пов'язаний із цим, необхідний для безвізового режиму, це те, щоб запрацювала Національна агенція запобігання та протидії корупції. І саме сьогодні мають призначити, обрати ще двох членів. Два члени є, має бути п'ять. Тобто четверо вже зможуть працювати, обрати свого голову. І було також питання до законодавства про прокуратуру. Частина європейських політиків зауважувала, що правки саме президента Петра Порошенка погіршили трошки це законодавство. Невідомо наразі, як зреагують після ухвалення цих двох моментів НАЗК і закону про електронне декларування, чи згадають про прокуратуру наші європейські партнери, чи цей момент вони схвалять. І водночас законопроект про електронне декларування вважають компромісом експерти і громадські активісти. Але, наприклад, Дмитро Гнаб, активіст і журналіст-розслідувач, вважає, що тут враховані не лише рекомендації Євросоюзу та українського громадянського суспільства, а й особисті інтереси самого Петра Порошенка, зауважив Дмитро Гнаб.
Українське громадянське суспільство більшого хотіло, ніж те, що Порошенко запропонував там. Це вже така класична розводка від Петра Олексійовича. Тобто могло бути гірше, могло бути й краще, але зрештою, бодай, зійшлися на тому компромісі після цього суцільного тиску, який влаштували європейці і українське суспільство. Ну там потрібно, щоб зрештою запрацювало Національне агентство із запобігання корупції, будуть обирати ще двох членів, тому що зараз є тільки два. І проблема в тому, що європейці бачать, що влада намагається проштовхнути в це Національне агентство дуже сумнівних персонажів.
Дмитро Гнаб зіронізував, назвавши правки Порошенка спектаклем, цитую, оскільки, на думку Дмитра Гнапа, перед цим так само депутат Денисенко не без погодження з Банковою вносив свої скандальні правки. І зараз є компроміс, але знову-таки в разі смотрящих, появи смотрящих, за словами Гнапа, лазівки в законі можуть знайти і уникати відповідальності знову-таки.
Сьогодні в прямому ефірі ми говоримо про електронне декларування статків чиновників і нардепів, а також про Національну агенцію запобігання корупції та інші ймовірні перепони на шляху України до безвізового режиму з ЄС. Якщо ви маєте свої думки чи міркування з цього приводу, шановні слухачі, телефонуйте до нас 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки з нами на зв'язку секретар Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Добродомов. Доброго ранку, пане Дмитре.
Доброго ранку.
От як ми вже зазначили, Петро Порошенко ветував закон про електронне декларування і вніс в нього свої правки, також попросив парламент розглянути його як невідкладний. Чи розглядатиме парламент дійсно цей закон як невідкладний, так оперативно, вівторок чи коли?
Ну, я абсолютно не маю сумнівів, що буде розглянути це питання, як тільки взагалі побачимо ці правки, тому що станом на сьогодні їх ще депутати не бачили.
Ну, от минулого разу правки з голосу вносилися в закон про електронне декларування, і вони змінили зміст документа. Чи є ризик, що і цю президентську версію закону вже в залі захочуть трошки підкоригувати, і потім знову ж таки те ж саме станеться, що змінився зміст?
Ні, я думаю, так не буде, тому що це не передбачено процедурою після права президента, коли накладається вето. Спершу там підтверджується думка президента, тобто 226, його зауваження. І тому, власне, зараз цього не відбудеться. А те, що відбулося минулого разу, воно відбулося з грубим порушенням регламенту. І я був співавтором проекту постанови про скасування результатів голосування за цей закон. Мене вразила позиція депутатів, ще які розуміли, що було з голосу непоправну шкоду нароблено так Денисенком в даному випадку, і спікер, який поставив на голосування скасування голосування. Вже тоді, коли в залі фізично навіть не було 226 голосів, що підтверджує слова Дмитра Гнапа про те, що це було розіграно насправді, і я цьому особисто не маю жодних сумнівів. Тому як на нашому комітеті ми розглядали лише одну єдину правку, це ту ганебну правку, яка була внесена в бюджет цього року, і ми підтверджували її. І рішення тим, що все решта відбувалося відповідно без висновків нашого комітету, знову ж таки повторюся, з голосу. Деякі депутати не зрозуміли, про що взагалі йдеться, чому власне і голосували за цей закон. Потім була цова процедура відкликання голосів, що ви пригадуєте. Такі маніпуляції, на жаль, вже стали традицією і звичкою. На жаль, в них бере участь безпосередньо спікер парламенту, який чітко знає, чому і як. І в даному випадку я не маю сумнівів. А далі йдуть просто публічні коментарі, ветування законів, внесення знову до них правок. Але я сподіваюся, що найдражливіший момент – це настання кримінальної відповідальності. Раз, зменшення порогу щодо видатків і декларування там нерухомого майна. Два, а також складу сім'ї, які відповідно Денисенко дуже сильно звузив зі своїх правок з голосу, будуть прибрані. І тоді гадаю, що цей закон нарешті набуде того вигляду, від якого чекають не лише європейці, але й українці для результативної боротьби з корупцією.
А чи вистачить голосів у парламенті за умови фактичної відсутності коаліції?
Це політичне питання, це публічне питання, це останній безвізовий закон. А домоклів меч перевиборів висить над парламентом через неясність з коаліцією, прем'єром і всім решта. Думаю, політичні сили навіть такого міркування не підуть на те, щоб зривати голосування по цьому дуже важливому закону. Тому сумнівів у тому, що він буде прийнятий, в мене особисто немає.
Дякуємо вам. Нагадаємо, на зв'язку з нами був секретар Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Дмитро Добродомов. І маємо на зв'язку радіослухачів. Послухаємо їх. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Микола Миколаєв, Львів. Це все добре, що будуть чиновники декларувати, що вони там і родичі їх будуть декларувати, якщо там ще то все приймають, що буде покарання за то, що щось там не внесли. Але в нас проблеми в українців в тому, що форма управління є кланова, а з клановістю ніхто не бореться, і той закон не бореться. Вони все одно знайдуть вихід, клановість нікуди не дінеться. А це найбільше, що потерпає. То всього такі косметичні зміни. І то все. І європейці чогось це задовольняють. Вони все прекрасно розуміють, що український народ, українська земля апонують над українцями жиди одні. Так не може
так,
бути.
Так, пане Миколо Миколайовичу, не переходьте на національності. Так, а те, що клановість, значить, все-таки електронне декларування, воно і покликано на те, щоб привідкривати завісу цих незаконних статків і витрат насамперед, коли декларується прибуток у розмірі самої лише зарплати, а витрати перевищують в рази. Ще в нас на зв'язку радіослухачі. Алло.
Алло, добрий день.
Добрий день. Хто ви, звідки?
Дьяченко Александр, Запорожье. Хочу сказать то, что декларирование расходов – это один из самых важных инструментов борьбы с коррупцией на любом уровне. И поэтому однозначно надо принимать это решение, однозначно надо принимать это решение в Верховной Раде. И те, которые выступают против декларирования, они забивают гвоздь себе в гроб политической карьеры.
в любом случае. Поэтому народ должен за этим смотреть, не слепо избирать обещания, а за дела.
Зрозуміли вас.
Депутатові Денисенко треба взяти на замітку.
Так, я додам, що і дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода долучилися до обговорення теми, чому ж депутати затягують з виконанням антикорупційних умов для надання Україні безвізового режиму. Так от найбільше все-таки наших дописувачів вважають, бо в самих депутатів з візами проблем немає, а корупційні схеми їм зберегти хочеться. Це понад 90% наших відвідувачів сторінок проголосувало саме за такий варіант відповіді. Ну і також кажуть, що вони собі не вороги, тому що після слова «антикорупція» в жодного закону немає шансів. Так, зокрема, написав пан, який назвався Сергій Яворщук. І ще маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Василь Чернігів. Ну, все дуже просто. Багато наших депутатів – це бізнесмени, і оскільки це скоробагатьки, їхнє багатство формувалося на наших очах. І, як сказав Карл Маркс, в основі кожного багатства лежить преступлення. Тому це потенційно злочинці. І ясна річ, що вони бояться, що їх можуть покарати, а наш президент, він теж, до речі, бізнесмен, у його дуже сильні авторитарні замашки, він може використати їхні слабкі сторони, щоб тиснути на цих депутатів. Оце така.
Зрозуміли такий політологічний у вас погляд, а все-таки повертаючись до теми безвізового режиму, все-таки, Євгене, спілкуючись з експертами, підбиваючи підсумки сьогоднішнього обговорення, які в них все-таки вони висновок роблять, чи з'явиться цього року шанс в українців їхати в Європу без віз?
Про це говорить чимало європейських політиків. Вони не виключають, що рішення Брюсселя по Україні буде позитивним і безвізовий режим буде цього року. Зі свого боку, активісти та експертне середовище обіцяють докласти всіх зусиль для того, щоб парламент, президент та уряд виконали всі вимоги щодо безвізового режиму з ЄС. Про це говорить, зокрема, менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформи Олександр Лємінов.
Пропозиції президента, внесені за погодженням з західними партнерами, звісно, не є ідеальними. Але це значно краще, ніж те, що ми мали. Я маю на увазі злощасний законопроект, правки, внесені з голосу депутатів фракції БПП Вадима Денисенка. Вважати це безумовною перемогою не можна. Називати це програшем теж є б не став. Це такий компромісний варіант, який дасть змогу запустити Національне агентство з запобігання корупції. І всі топ-чиновники вже цього року мають прозвітуватись в електронній формі.
Є ще більш песимістична думка про те, що поки триває гаряча версія збройного конфлікту в Україні, навряд чи Україна отримає безвізовий режим. Однак ці песимісти наразі в меншості.
Ставимо крапку сьогоднішньому обговоренню і все-таки будемо оптимістами.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
І знову новини від Ірини Гнатишин.
Державний секретар США Джон Керрі заявив, що США продовжують наполягати на повному дотриманні Росією мінських домовленостей, без якого неможливо скасування санкцій. Про це Керрі сказав напередодні в Парижі перед женевськими мирними перемовинами щодо Сирії. Сьогодні Росія має вибір – продовжувати страждати від економічних санкцій чи в повному об'ємі виконати мінські домовленості. Ми пропонуємо Росії можливість працювати з нами, щоб повністю виконати мінські домовленості і стабілізувати цей регіон, сказав Керрі. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив на необхідності із боку Вашингтона шукати компроміс в питаннях, які стосуються виконання мінських угод. США і ЄС запровадили економічні санкції проти Росії у відповідь на її підтримку сепаратистів, які контролюють частину сходу України. Москва ці звинувачення відкидає і каже, що на Донбасі можуть бути хіба що добровольці. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу повідомив, що влада і слідчі не мають сумнівів в тому, що недільна атака в Анкарі скоєна одним з терористичних угруповань. Влада має конкретну інформацію про здійснення нападу терористичним угрупованням, заявив Давутоглу, попри те, що жодна із груп бойовиків відповідальності за вибух на себе не взяла. Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини Евкан Ала заявив, що сьогодні мають бути оголошені результати розслідування вибуху в Анкарі, що забрав життя 34 людей, 125 були поранені. поранені. Згідно з попередніми даними, правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» проходить в парламенти лантаги трьох федеральних німецьких земель – Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц і Саксонія-Ангальт за підсумками недільних виборів. Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель перемагає на виборах у Саксонії-Ангельті, Зеленій Німеччини у Баден-Вюртембергу, а Соціалістично-демократична партія Німеччини у Рейнланд-Пфальці. При цьому жодна із трьох партій на цих землях не набирає більшості у тих парламентах.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. Для вас працювали Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Дмитро Бостанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».